La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră, sănătatea noastră. Continuăm să ne ocupăm de subiectul vegetarianismului și pentru a avea o viziune cât mai echilibrată asupra acestei probleme, trebuie să discutăm și despre complicațiile potențiale ale unei diete vegetariene. În primul rând, anemia feriprivă, adică prin lipsă de fier. Fierul din lactate, din ouă, din vegetale, este în mare măsură de tip non-hem, din care se absorbe doar maxim 20%, adică a cincea parte. Predispuse la anemie prin deficit de fier sunt în special femeile gravide, care au necesități crescute. O altă problemă pe care o aduce alimentația vegetariană este deficitul de vitamină B12. Persoanele cu dietă vegană, adică vegetariană total, care nu consumă nici măcar lapte sau brânzeturi și nu consumă nici ouă, acestea trebuie să folosească suplimente care conțin vitamina B12. Ce putem să spunem, câteva cuvinte doar despre acest tip de anemie, acest deficit de B12? Simptomele apar în timp. De-a lungul anilor, pe măsură ce cantitatea de vitamina B12 absorbită de organism scade, iar depozitele de vitamina B12 sunt epuizate. Trebuie să subliniem faptul că vitamina B12 se depozitează în organism. Dacă anemia se agravează, pot fi prezente câteva simptome. Aceste simptome însă apar abia atunci când depozitele au scăzut și ajung cam la 30% sau maxim 50% din rezervele lor. De obicei, simptomele apar cam după aproximativ un an de alimentație vegetariană complet. Unii susțin că depozitele ar fi suficiente și pentru 3 ani. Dar dacă ne gândim la faptul că simptomele încep să apară odată ce depozitul s-a redus la jumătate, atunci trebuie să fim cu atât mai vigilenți. Care sunt simptomele? În cazul formelor ușoare de anemie prin deficit de B12, s-ar putea să nu apară simptome sau simptomele să treacă neobservate. Acesta este iarăși un lucru la care trebuie să acordăm o maximă importanță. Unul dintre simptome este starea generală, o stare generală modificată, o stare generală alterată. Oboseala poate fi un simptom. Fotofobia, o senzație de durere atunci când te uiți la o lumină puternică și dorința de a nu vedea lumina respectivă. Aspectul palid al tegumentelor, o sensibilitate dureroasă, o roșață sau o sângerare la nivelul limbii. Deci toate aceste simptome, durerea, roșața limbii și sângerarea pot fi legate de această anemie prin lipsă de vitamină B12. Alte simptome ar fi pierderea gustului și a apetitului alimentar, cu scăderea în greutate. Diareea sau constipația constituie și ea un tip de simptome. Există apoi simptome care și-au originea în inimă. Tahicardia, bătăi frecvente peste 80 pe minut, durerile precordiale, adică durerile pe care omul le resimte în plin piept sau poate puțin lateral și care pot să iradieze, care pot fi date de starea de anemie, și expirul diminuat, omul nu poate să elimine tot aerul din plămâni. Alte simptome sunt concentrația redusă de vitamină B12, care în sânge, producându-se, are o repercursiune asupra sistemului nervos, începând cu sistemul nervos central și continuând cu sistemul nervos periferic, adică creierul și neuronii, nervii. Simptomele determinate de această cauză, și anume lipsa de B12, pot fi primele observate. Aceste simptome neurologice pot să aducă pe bolnav la doctor. În ce constau aceste simptome neurologice? În primul rând, paralizii sau parestezii, adică senzație de furnicături la nivelul degetelor de la mâini și degetelor de la picioare. Apoi, tulburările de echilibru și tulburările de coordonare. Depresia poate fi un simptom. Starea de confuzie poate fi un simptom. Dificultățile de gândire și concentrare sau o judecată deteriorată și un control slab al impulsurilor pot fi simptome neurologice. Alte simptome sunt diminuarea sensibilității vibratile, adică nu simți lucrurile care vibrează, tinnitusul, adică țiuituri în urechi, și demența, declinul statusului mental care devine suficient de grav ca să interfere, să împiedice activitatea zilnică. Deficitele neurologice apar destul de frecvent, iar în ultimii 20 de ani ele constituie acuza principală a pacienților, ele, atenție, apărând adesea în absența anemiei. Cum? Poți să ai simptome neurologice ale deficitului de B12 și să nu ai anemie? Da, se poate lucrul acesta. Pentru că se produce o demielinizare a coloanelor medulare posterolaterale, ceea ce duce la parestezii periferice, la lipsa simțului vibrator și pozițional, cu diminuarea reflexelor tendoanelor și ataxie, adică stare de dezechilibru, pe lângă semnele de disfuncție cerebrală, depresia, iritabilitatea, pierderea memoriei. Întrucât aceste simptome sunt prezente adesea în absența anemiei, medicul trebuie să fie deosebit de vigilant în evaluarea semnelor neurologice, legându-le de un posibil deficit de vitamină B12. Anemia poate să nu apară din cauza că multe alimente sunt deja fortificate cu acid folic sau au un conținut crescut de acid folic. Acest acid folic înlocuiește vitamina B12 în producerea de hematii, adică de globule roșii, dar nu înlocuiește vitamina B12 în funcția neuronală pe care o exercită vitamina B12, ea intrând în componența neuronului. Anemia prin deficit de B12 apare mai frecvent odată cu vârsta, pentru că există, pe măsură ce îmbătrânim, o incidență crescută a acestei anemii megaloblastice. Există o așa numită îmbătrânire a stomacului, a fost descrisă îmbătrânirea stomacului, care constă în diminuarea eliberării vitaminei B12 din proteinele alimentare după vârsta de 50 de ani. Aceasta se produce din cauza scăderii activității pepsinei la pH-ul mic, la care aceasta este foarte activă. Cu alte cuvinte, pepsina gastrică, care are rolul de a desface proteinele alimentare, ea este foarte activă atunci când pH-ul este mic, adică avem un pH acid. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă, aciditatea gastrică scade. Cu alte cuvinte, crește pH-ul gastric. Lucru care este un factor foarte important pentru diminuarea extracției vitaminei B12 din alimente. Aceasta este consecința. Lucru ce nu este valabil și pentru vitamina B12 cristalină, adică cea nealimentară, care va avea efectele fiziologice scontate. Cu alte cuvinte, dacă organismul, pe măsură ce îmbătrânește, are capacitate din ce în ce mai mică de a extrage vitamina B12 din proteinele alimentare, nu același lucru este valabil și cu vitamina B12 pe care o dăm ca și medicament, care este supliment de vitamină și pe care organismul, chiar dacă este mai înaintat în vârstă, are capacitatea de a o absorbi. Un alt deficit pe care îl poate avea cel care este vegetarian și mai ales cel care este vegan este deficitul de vitamină D. Acest deficit de vitamină D produce de regulă rahitismul la vârstele mai mici. Organismul poate sintetiza vitamina D prin expunerea la soare. Cu alte cuvinte, ai nevoie ca extremitățile, fața, să fie văzute de soare. Problema este că în anotimpul rece, respectiv cam lunile care conțin în denumirea lor litera R, în această perioadă soarele este destul de greu de văzut și de aceea expunerea noastră este redusă. Aerul și soarele însă nu trebuie să conțină poluanți care să împiedice pătrunderea razelor ultraviolete. În zonele temperate, organismul are nevoie de suplimente de vitamină D, care se găsește în lapte fortifiat sau în suplimentele nutritive necesare pentru vegani. O dietă vegană foarte săracă în grăsimi poate fi adecvată din punct de vedere nutrițional, cu excepția vitaminei D, ceea ce face necesară administrarea suplimentelor. Iată, vitamina D uleioasă sau vitamina D3 este necesară în doze de 4.000 de unități, mă refer la adulți, 4.000 de unități pe zi, și sunt anumite boli în care e nevoie de 6.000 de unități sau de 10.000 de unități. De obicei, vitamina D uleioasă conține cam 600 de unități internaționale de vitamină D pe picătură, dacă este preparatul românesc, iar dacă este un preparat străin, poate să conține cam 666 de unități de vitamină D. Deci, aceasta se va lua cu picătura. O altă problemă pe care o poate aduce alimentația vegetariană o constituie fibrele alimentare în exces. În primii ani ai vieții, un regim vegan poate împiedica un aport suficient de energie. E adevărat și pentru adulții care consumă cantități mari de fibre și astfel mulți nutrienți se absorb mai puțin în intestinul subțire. Cu alte cuvinte, prea multă fibră e posibil ca atunci când necesitățile sunt crescute în copilărie sau poate în timpul stării de graviditate sau de alăptare sau atunci când ne revenim dintr-o boală consumptivă, o boală care ne-a măcinat starea de sănătate, e nevoie de un aport energetic mai mare în aceste perioade de timp. Și atunci prea multe fibre înseamnă un conținut energetic sau caloric scăzut al alimentelor respective. Acizii grași omega-3, notați de obicei cu N3, și aminoacizii esențiali, metionina și lizina, se găsesc în cantități semnificativ mai mici în dietele vegetariene. O altă problemă pe care o aduce alimentația vegetariană o constituie absorpția de calciu, care poate fi inhibată la vegetarieni din cauza prezenței fitaților, a oxalaților și a excesului de fibre în alimentele vegetale. Din acest punct de vedere, dieta vegană poate fi un risc pentru femeile însărcinate, pentru copii și adolescenți, dacă aportul fierului și al calciului nu este atent planificat. Pentru că, așa cum spuneam, acești fitați, oxalați, care se găsesc în cantități crescute în fibre, au un efect de a reduce absorpția fierului și a calciului din intestin în organism, în sânge. Aportul de zinc poate fi și el de asemenea scăzut. Iată cam care ar fi problemele pe care le poate naște o alimentație vegetariană. Dar atunci când dieta vegetariană, chiar dacă este vegană, este atent planificată, iar dacă este lacto-ovo-vegetariană, nu pune chiar nicio problemă, nu trebuie să-ți bați prea mult capul, pentru că deja în lapte, lactate și ouă există și vitamină D există și calciu suficient și nu trebuie să-ți faci probleme din cauza aceasta, dar cei care au alimentație și vor să aibă o alimentație vegană trebuie să cunoască foarte bine conținutul în fier, în calciu, în vitamină D al unor alimente. Dacă, deci, o dietă vegetariană complet este atent planificată, ea nu reprezintă niciun risc pentru organismul uman. Cu condiția, și aici adăugăm din nou, a faptului că suplimentarea trebuie să vizeze vitamina B12 în principal. Și această vitamina B12 trebuie adăugată la alimente. S-a constatat, de exemplu, că o alimentație omnivoră occidentală și putem să ne înscriem și noi de acum în acest tip de alimentație și cam stil de viață, are între 5 și 30 de micrograme de vitamina B12 pe zi. Lucru care este arhisuficient, întrucât necesarul de vitamina B12 este cam de 1 microgram pe zi și se absorbe în jur de 1-2 micrograme pe zi. Depozitele de vitamina B12 pe care le avem sunt între 7 și 15 miligrame, ceea ce ne oferă suficient pentru un an, cel puțin, de alimentație complet lipsită de vitamina B12. Dar, dacă noi vom suplimenta vitamina B12, fie luând comprimate, se recomandă, de exemplu, cei în vârstă și cei care sunt vegani să ia comprimate care conțin 1000 de micrograme, adică 1 miligram de vitamina B12 pe zi. Dacă noi suntem atenți să consumăm și acele produse care sunt deja fortifiate cu vitamina B12, cum este laptele de soia fortifiat, a se citi eticheta să vedem dacă laptele de soia pe care l-am cumpărat sau suntem gata să-l cumpărăm conține vitamina B12 adăugată. Cu alte cuvinte, dacă vom avea grijă să nu avem, să nu facem deficit de B12 și să suferim de simptomele neurologice care sunt specifice acestui deficit, atunci ne vom putea păstra sănătatea, ba încă vom putea avea o sănătate superioară față de cei cu alimentație omnivoră sau chiar față de cei care au o alimentație lacto-vegetariană. Dar, în general, riscurile sunt mult mai mici pentru cei care au alimentație lacto-ovo-vegetariană. Desigur, și aici trebuie să fim atenți, în sensul că dacă există obezitate, trebuie să reducem acele produse lactate care au conținut crescut de grăsime pentru a reduce caloriile pe care le ingerăm. Dacă avem diabet, trebuie să fim atenți chiar și cu anumite produse care nu sunt de origine animală, dar care au o concentrație foarte mare de glucide. Anumite fructe, eu știu, pepenele, strugurii, bananele, care au conținut foarte mare de glucide și mai ales glucide din acestea simple, de tip glucoză, fructoză, zaharoză. Ei bine, cu alte cuvinte, o alimentație lacto-ovo-vegetariană nu pune probleme de risc. Alimentația vegană însă trebuie să fie atent planificată. Și acum, haideți să studiem încă o problemă cu această ocazie și anume dietele vegetariene în ciclul vieții. Riscul deficitelor nutriționale este mai mare în timpul perioadelor de creștere, în sarcină, în alăptare și în senescență. În timpul sarcinii și alăptării, dieta lacto-ovo-vegetariană furnizează un suport nutrițional adecvat, dar o dietă vegană sau macrobiotică trebuie să fie atent urmărită pentru că are nevoie de anumite elemente, și anume aport caloric, aport proteic bogat, aminoacizi esențiali, fier, vitamină B12, vitamină D, calciu și acizi grași omega-3 în cantități suficiente, datorită consumului necesarului crescut al acestei stări specifice, fiziologice, sarcina și alăptare. Unele studii sugerează faptul că gravidele vegetariene au un risc de naștere prematură și greutate mică la nașterea copilului, în cazul acestei diete limitante, deși nu s-a evidențiat nicio diferență în complicațiile sarcinii. În sarcină este nevoie de alimente cu valoare energetică mai mare, precum și o cantitate crescută de fier. În mod normal, vitamina B12 e transmisă în cantitate suficientă la făt pentru 6 până la 12 luni. Cu toate acestea, există numeroase cazuri de deficiență de vitamina B12 la sugarii născuți din mame vegane, deficiențe care apar chiar și înainte de vârsta de 6 luni, din cauza faptului că mama vine cu depozite foarte mici și nu prea are ce să-i dea nici copilului. La sugari și copiii în creștere, o dietă de tip lacto-ovo-vegetarian nu a evidențiat niciun retard fizic sau intelectual față de copiii omnivori. La cei care au avut o dietă vegană, s-a observat un deficit modest staturoponderal, adică al înălțimii și al greutății, față de copiii omnivori. Dar copiii vegani au recuperat deficitul până la vârsta de 10 ani. Lucru foarte interesant. În schimb, copiii care aveau o alimentație macrobiotică au manifestat un deficit statural semnificativ la băieți și în circumferința brațului la fete, deficit care ieșea din limitele tabelelor pentru vârsta respectivă. În timpul adolescenței, adolescenții vegetariani au de regulă un aport mai mic de vitamina B12, de vitamina B2, de vitamina D, de calciu, de fier, de seleniu și de alte oligoelemente. Multe tinere optează pentru vegetarianism din motive care țin de, bineînțeles, silueta. Este un lucru obișnuit ca fetele și tinerele femei care au deja tulburări de alimentație, cum ar fi anorexia nervoza, bulimia nervoza și atletica nervoza, această denumire, anorexia nervoasă, bulimia nervoasă și atletic, starea aceasta de preocupare obsesivă cu gimnastica aerobică, astfel încât toată viața este organizată în jurul exercițiului fizic. Aceasta este atletica nervoză. Aceste fete și tinere femei obișnuiesc să-și mascheze tulburarea respectivă, care este o tulburare psihică la urma urmei, prin adoptarea unui stil de viață vegetarian. Studii mai recente arată că dietele vegetariene bine planificate, atunci când sunt adoptate din motive de sănătate, pot să susțină creșterea fizică fără nicio problemă. Un alt studiu a arătat că fetele preadolescente cu dietă lacto-ovo-vegetariană au fost mai scunde decât omnivorele, dar au devenit mai înalte pe parcursul timpului în adolescența târzie. Această constatare sugerează o întârziere a vârfului de creștere pubertară. Aceste fete au avut o întârziere cam de 6 luni pentru debutul menarhei, adică al primei menstruații, un beneficiu atunci când ne gândim la cancerul de sân. Studiile mai vechi, care arătau însă un debut mai tardiv al menarhei la fetele vegetariene, nu luaseră în calcul și alți factori, cum ar fi greutatea, înălțimea și statutul socioeconomic. S-a constatat că fetele adolescente vegetariene care suferă modificări ale greutății corporale pot prezenta amenoree secundară, deci lipsa de menstruație, ca și fetele omnivore. Pentru vegetarienele cu greutate stabilă și indice de masă corporală normal, nu s-a găsit nicio asociere cu tulburările de ciclu menstrual. În comparație cu omnivorele, adolescentele lacto-ovo-vegetariene au raportat un aport semnificativ mai mare de fructe, legume și amidonoase, un aport mai mic de produse lactate și alimente tip fast food, și în comparație cu omnivorele, fetele lacto-ovo-vegetariene și semi-vegetariene au avut niveluri mai mici de zinc seric, adică în sânge, la aport egal și depozite mai mici de fier. Vârsta adultă și înaintată. Adulții pot adopta dieta vegetariană pentru a scădea în greutate, pentru a reduce riscul de boli cronice sau ca o parte a unui regim terapeutic pentru a controla anumite boli. Vegetarienii și veganii au tendința de a fi mai slabi, de a avea un colesterol seric mai mic, ca și o tensiune arterială ceva mai redusă. La ei însă s-au raportat și niveluri de vitamină D mai mici, mai ales la cei în vârstă, cât și niveluri de fier și zinc la limită. Un nivel suficient de vitamină D e important mai ales pentru menținerea densității osoase la femeile în vârstă. Pentru aceasta, fiind necesar un aport crescut de vitamină D și sau expunere mai mare la lumina soarelui. Dietele vegetariene care sunt bogate în sodiu, dar deficitare în calciu, predispun pe vegetarienii mai în vârstă la hipertensiune arterială. De aceea, aportul de calciu trebuie să fie atent monitorizat la persoanele în vârstă care au o alimentație vegetariană. Faptul că absorpția de vitamina B12 scade pe măsura avansării în vârstă face ca deficitul de B12 să fie mai frecvent întâlnit la vegetarienii din acest grup de vârstă. Problemele se complică când e vorba de depistarea deficitului de B12 pentru că la cei în vârstă acest deficit se însoțește rareori de anemie sau megaloblastoze, cum am mai spus, iar nivelele serice ale acestei vitamine sunt adesea în interiorul intervalului de normalitate. Astfel s-a sugerat ca punct limită pentru suspectarea deficitului de B12 să fie sub 258 picomoli la litru, mai degrabă decât punctul de referință clasic de 148 picomoli la litru. Având în vedere că între momentul intervenției și momentul dispariției deficitului de B12 este o fereastră de timp, trebuie să acordăm o mare atenție aportului acestei vitamine la persoanele în vârstă. Despre sănătatea femeii. Odată cu menopauza, unele femei aleg terapia de substituție hormonală. Având însă în vedere că această terapie crește riscul de cancer de sân, fitoestrogenii vegetali au fost studiați ca terapie alternativă. Și s-a observat că femeile din Japonia, care consumă mai multe alimente pe bază de soia decât femeile din țările occidentale, ele manifestă simptome mai puțin pregnante ale menopauzei. Cancerul de sân poate pune însă problema excesului de fitoestrogeni. American Cancer Society a arătat că femeile care consumă o dietă vegetală au o incidență mai mică a cancerului de sân față de femeile cu o dietă de tip occidental. Efectele izoflavonelor și ale altor fitoestrogeni din soia au fost investigate și la femeile în premenopauză. Modificarea ciclului menstrual a fost benefică în relația cu cancerul de sân și poate explica motivul pentru care incidența acestui cancer este mai mică la femeile care consumă cantități crescute de soia. În concluzie, dietele vegetariene pot fi sănătoase dacă sunt planificate și monitorizate cu atenție. Aceste diete pot fi un sprijin important în diminuarea obezității, a constipației, a diabetului, a hipertensiunii, a bolii diverticulare colonice. Vegetarienii au un status antioxidant și un profil mai bun al riscului bolii coronariene decât au omnivorii aparent sănătoși. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi și sperăm ca aceste date să vă ajute în luarea unei decizii cu privire la alimentația dumneavoastră. Pe data viitoare!